borcaq bolsanız adresimizə sizə aidib beryarın. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örülürdeki nomrimiz şeylə 0098-910-89-85-101. Hemralığınız üçün minnettar. Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
Yadımdadır, korku ölümden. Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyň sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen, şeyle hem siz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen, Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsünüz çekiyarın. Serdar Şekarşi'nin İran'ın raketa kudreti düşmanın önüne geçtiği mevi. İran, Hıtay ve Arabistan'ın tarafından Tehran'a geçirilen oturuşuklu Sehnis rejimin Filistin, Levan ve Suriye karşı ilgatıcılıklarının yatırılmağının nıhtalmağı. Eýran bilen Belarusyň ykdysady komissiýasynyň ilalaşnamasyna gol çekilmegi. Şeýle hem 2025-nji ýylda habarçylaryň 67-siniň öldürilendikleri şu sagaty haslanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Jumhurlygynyň ýaraglı güýçleriniň ýokary derejeli metbugat wekili Serdar Abulfazl Şikarçy 10 günlük töngkülen uruşa eşaret edip, Eýranyň raketa, uçormansy uçor we pedafend bölümlerdäki gudrety düşmanyň pikirleriniň öňüne geçdi. Şeýle halda Islam Jumhurlygy şeýle gudrotyny berkitmegini çalşlandyrdy diýdi. Serdar Abulfazl Şikarçy, İslam inqilabynyň pasarlary tapasynyň göwgaşy sergisini ýakynyň baryp görmeginiň boýuny beren gurrunlaryny. Serge goýulan bütün enjamlar, Eýranyň göwgaşy güýji bilen Goranmak ministerliginiň näki ýaş alymlarynyň elleri bilen ýuwurdyň içinde bejerilendirler diýdi. Serdar Şikarçy, 10 günlük uruşa hem eşaret edip, Sehnis düşman güýçli gorunuş sistemalardan ve Amerikan köp taraplyň himayetlerinden paýdalı bolsa da, emma meydany ýeňildi. Şonuň üçin hem uruşyň ýetirilmegi uğruna ýalbaryp, Eýrana sargyt iberilmegine ýüzlendi. Eýran Islam Jumhurlygynyň ýaraly güýçleri kemçiliklerin ýerin doldurmakdan aýry, öz gudratlaryny artdyrdylar. Bugünkü gün olar, Sehnis düşmanyň hüjüm eden zamanyny görä gaty taýýardyrlar diýip sözlerini goşdy. Eýran, Hıtay we Arabistanyň tarapyndan şu gün Tehranda geçirilen oturuşukdy taraplar Sehnis rejimiň Filistin, Levan we Suriýa garşy ilgatyjylyklarynyň ýatyrylmagyny isläp, Eýran Islam Jumhurlygynyň häkimiýet bilen toprak bitewligini ilgatylmagyny hem ýazgardylar. Pekinde bolan ilalaşygyň ýerini ýetirilmegi hakda Eýran, Arabistan we Hıtayyň wekilleriniň 3-nji oturuşugy şu gün Tehranda geçirildi. Bu oturuşuk Eýranyň daşary işler ministerliginiň siýasy ornmasary Mejid Tahterewançy, Arabistanyň daşary işler ministeriniň orunçary Walid Al-Khariji we Hitaýyň daşary işler ministeriniň ornmasary Mia Odion başlyk bolmaklaryny geçirildi. Şeýle halda Eýran bilen Arabistanyň arasyndaky kynçylygyň çözülmegi hakda Hitaýyň paýtagty Pekinde bolan ilalaşnamaň bütün bölümleriniň ýerine ýetirilmegini Tehran bilen Riyazyň Berk iradalı bu niyandıkları nıgıtallı. Eýran Islam Jumhurlygy bilen Sawda Arabistan şeýle halda şol ilalaşyknamaň ýerine ýetirilmegini Hitaýyň etýän işlerini garşy aldylar. Hitaýyň wekili hem Eýran bilen Arabistanyň gatnaşyklarynyň bütün bölümlerde ösmegi uruny ardylan gadamlara himayet berýändigini ygylan etdi. Eýran Islam Jumhurlygy bilen Belarus Iqtisady Hyzmatdaşlyklar Komissiýasynyň 18-nji oturuşygynda bir ilalaşyknama gol çekdiler. Eýran Islam Jumhurlygy bilen Belarusyň Iqtisady Hyzmatdaşlyklar Komissiýasynyň 18-nji dewr oturuşyklary şu gün Tehranda geçirildi. Taraplar şol oturuşukda Eýran Islam Jumhurlygy menen Belarusyň sowda işleriniň köpeldilmegi, bank meselelerin garşysyndaky kynçylyklaryň çözülmekleri we iki ýurdun täjirleri bilen söwüşçüleriniň kynçylyklarynyň ýok edilmekleri hakynda gurrun etdiler. Hormatly radiýetiň näjiler, habarlaryň şuportatyny işçişim hojagly arhy bir siýasy syna önsüňiz çekýär.
Sağol işteş menneş bölüm xabarların şportotunna, yokoro kuçin günü velen mağlanşıqda bir siyasiti melen dinleyicilerimizin kulluğunna. Azir ayın 16. günü İran Sam Cemhurlu'nun yıl namasında yokoro kuçin günü hükmünne yazga geçirlendir. Şeyle bir gün, içerki boğuculuk belen, daşarkı kudrotların ağırlık etmeklerinin arasında yokoro kuçuların berk durup öz haklarını silap, cidam görkodmeklerinin simboludur. Şeyle bir gün, 1332-nji ýylda Tehran ýokary hojaýynyň şehit edilen 3 okuwçysynyň ýadyna uly tutulup, Iranyň asyrdaş taryhyna ýokary hojçuluk hereketiniň simwoly hökmünde tanalýandyr. 1332-nji Hijri Şemsi ýylynyň Azer aýynyň 16-sında Mordadaň 28-ndäki döwlet agdalyşykdan diňe 4 aý soň Tehran ýokary hojaýy, Amerikan şol wagtky prezidentiniň ormasary Richard Nixonyň Irana gelmegine we İranın Britanya bilen yanından qatnaşyk açmagyna ýokary howçularyň ardaly bolmaklarynyň meýdany boldy. Şeýle ýagdaýda howpsuzlyk güýçler Tehran ýokary howçajyna hüjüm edip, okuwçularyň üçüsini şehit etdiler. Bu waka çalt ýokary howçularyň içerki boguculuk bilen daşarky gudratlaryň agylyk edici işlerini garşy göreşmekleriniň simwoly boldy. Ýokary howçyň güni sitemşalyk hökümetiň we daşarda helçiliklaryň arasynda ýokary howçularyň jydam görkezmeklerini ýatlara salýan gündür. Her ýylda şeýle bir gün ýurdun siýasy we sosial özgörüşlerine ýokary howçularyň oýnaýan rollarynyň belli bolmagy üçin bir porsat bolýandyr. Şol wakadan soň ýokary howçuluk hereketi Iranyň muhim siýasy we sosial taraplarynyň birisi bolup, soňralar hem ilin sowuşda muhim rol oýnady. Ýokary howçyň güni, ýokary howçajyň diňe bir ilmi mekan däl, eýsem adalat isleýji hereketine mekan bolýarlaryny belledendir. Azer aýynyň 16-sy imperializme garşy göreşilmeniň simwoludyr. Ona hem ýokary howçylar 1332-nji ýylda Amerika bilen Engilisiň dahilçiliklerine we Pahlewi rejiminiň basgylyjy işlerine ardaly bolup öz jaýlaryny peda edip ýokary howçajy jydamyň merkezine urandyrlar. Bugün kunem Azer aýynyň 16-sy milli garaşsızlygyň goryýlyp imperializme garaşy göreşilmegini ýokary howçajyň oýnaýan rolyny ýatlara salýandyr. 1357-nji ýylda İslam inqilabynyň ýeňişi etmeginden soň ýokary howçular täze tapgyra girip 1358-nji ýylyň aban aýynyň 13-nji gününde Amerikan Tehrandaky içalçylyk öýjügine dolup imperializme garşy işlerini sergiýe goýdylar. İmam Homeni rahmetullahi aleyhi hezretleri bolsa şol işi 2-nji inqilab atlandyrdylar. Mugaddes qorag dövrde hem ýokary howçular urş meydanlarynyň ilkinji hatarına boldylar. İslam inqilabynyň ýeňişi etmeginden soň ýokary howçularyň bütün siýasy, medeni we ilmi meydanlarda huzurly bolmaklary hem enidem dowam etýär. Indi hem ýokary howçular ilmi we teknologiýa meydanlarda bolup Iranyň adyny halkara ýerlerde belendi göterýändirler. Ýokary howçajylar sosial we siýasy özgörüşleriň meydany hökmünde bolup, ýokary howçular hem daşar taraplaryň gysyşlarynyň we medeni ornaýyşlarynyň arasynda berip durýandyrlar. Ýagnagda aýdar bolsak, Azer aýynyň 16-njy güni imperializme garşy göreşilmeniň we adalet isleýjiliginiň simwoly bolup, şu ýerde ýokary howçajyň oýnaýan roly hem dowam etýändir.
Haberleri Gulistan merkezinden devam ediyarın. Serhetsiz Habarçılar Kuraması 2025-nji ýylda habarçylaryň 67-sinin öldürilendiklerini we olaryň ýarysynyň Gazada şehit bolandyklaryny habar berdi. Serhetsiz Habarçylar Kuraması 2025-nji ýylda beren hasabatynda üstümizdäki miladi ýylda habarçylaryň 67-si dünýäň boýdan maşyny öz ýumuşlaryny ýerine ýetirýän zamanlaryny öldürülendirler. Olaryň medeni ýarysy bolsa Gazada sehni sarbylaryň tarapyndan urulyp şehit edilendirler diýip ýygnan etdi. Bu habar boýunça durmuşda jurnalistleriň 503-si dünýäniň 47 ýurduny tutsagdy bolýanlar 135 habarçy hem ýitirim bolandyr. Ferhetsiz Havarçılar Kuramanın birin haber boyunca 2024 yılı havarçıların 67'si öldürülendir. Yeni bir haber boyunca Birleşen Milletler Kuramanın Filistin'in basılı alınan ülkelerinin işleri boyunca yürüyte hasabatçısı Francesca Albanzi, Sehnis rejimin gazadaki cinayetlerini katıya azgarıp, bir rejimin halkarı tarafların himayet vermeklerinin aslında nesil kırgınçılıklı cinayetleri tiyanlığını nıgıtandır. Filistin'in İslam Cihat Hareketi'nin harbi kanatı Kods kurdalarının metbuğut vekili Ebu Hamze, şuun veren gururlarını şerafatlı ilanışık naman çarçubunu, ölün Sehnis bendilerin en son kısının cesedini hem kovuşurup, Sehnis bendilerin dosyasını bağladık dedi. Ebu Hamze düşmanın bendilerinin dini çıdamın tutumu bilen dolandırılacaklarını, onların tabut bilen evrilmeklerinin mümkünlüğünü ya da asla evrilmeyecektiklerini oruşun boyunu ıgılan edendir. Çelikalı Kods kurdalar bilen çıdam toporlar, atışığın besedilme üçün bulun ılalışığın ilkinci tapkırının bütün bentlerini amal edendirler dedi. Sehnis düşmanın öz borçlarını tapılıp, İyidi giderli ilgatmağını yatırmağı uğrunu, ara düşüp lalaşıqı kepil geçen tarafların bu rejimi ağram vermekleri gerekirler, deyip Ebu Hamze sözlerini koştu. Çelikalı sinçilerin inamlarını göre Tel Aviv, bendiler varada parıqlı gurunlarını aydıp, atışıqın besedilmeğini iyidi giderli bozmağının cuğab kerçiliğinden kaçma uğrunu tağılla edip, çıdami taksirli görközmek çıvıl yanır. Sehnis rejimin bir kuruncası Gazze oruşunun köprak İsrailleri garipçilikte oyunduğunu ikrar edip, eşer maşgılıların ağzından dörtten birisi inni, imit damaklarını tayarlamakta kıyınçılığı düşüyendirler. Bizat, 2 yıllık oruşun iktisadi ve sosyal izgelimlerindendir deyip ıglan edendir. Garipçiliğe karşı oruşulmak için 1996 yılı açılan Latet kuruncası, Tədiki yıllık hesabatında basılı vanlı ülkelerdeki içeri maşğılıların 26,9 götürümü, başka çayısak mezenine 867,256 içeri maşğılı imit damaklarını tayarlamakta kıyınçılığı düşüyendirilir, deyip ıglan edendir. Şol hesabatta getirilmeyi boyunca İsrailli çağaların 37,5 götürümü, başka çaylar olsak mezenine 1,180,000 imit damaklarını tayarlamakta amansız yağdaya düşündürler. Sehnis rejimin Jeruzalem Post gazeti hem Oktyabr ayın 7. gününün iktisadi izgilimleri İsrailli içeri maşgılıların münlörçesini garipçılığı tarap çekendir deyip yazandır. Avrupa Troikasını öz içine alayan İngiliz, Fransiya ve Germaniyanın başlıklarının Londonlu Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ile geçiren oturuşukları neticesiz kutorundur. Ukrayna oruşuna son verilme uğrunda Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın ara atan taslamasının kabul edilmeyi var adı Washington'un Kiev'e agramları vermek bilen zamanlaş Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron, Germaniyanın kanisleri Friedrich Merz ve Britanya'nın Premier Ministeri Keir Starmer London'la Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen oturuşup gurrun ettiler. Çelikalı olur, şol oturuşuktan son havarçıların sorularını hem cevap veren ne edirler? İngiliz'in havar seriştelerinin yazmaklarını göre şol oturuşuktu. Orfiyete ağrım verilmek varadaki önkü gurrunlar gaytalanandır. Şeyli kallı, Avrupa'nın yollaşçıları durmuşki yağdayın dertkılı bol yanlığını, şeyli yağdaydı olsa oların Ukrayna'nın yanını bulmaklarının gerekliliğini ve orfiyete köprak iktisadi ağrımları verecektiklerini nıgıtandırlar. Avrupa yurtları hakikatte Ukrayna meselesini Trump'ın onları bilen genişme yandığından gahardadırlar. Hormuzlu radyo dinleyiciler, siz Gülistan Merkezi'nden şu saate haslanan haberleri dinlediniz. Sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, hemralar, arman Allah kuvvet gecenin hayırlı, tapalı olsun. Mekran hemralar ne olsa, şüphür tuttu. Siyasat, elim diyenin gebleşeyi dinleyip dersiniz. Onun yüzünden yanlanamadım diyenin gebleşmenin kulluğunuz da olur. Hemralınız için minnettar.
Siyasat eylemi. Beykemde baxşandanların adıqa yadı bilən salam edi dinləyicilər, məhrivan hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, əlim deyən gəpləşiğin Novat Yaksani bilən xidmatınıza gəldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim deyən gəpləşin biz sanını İranı deyişli bir nəçə qurun mülən qullunuzda olmaq çi, barəngizi hemralığa çağır yarsın. Hormatly dinleyiciler, Serbistanın Premier Ministeri geçen günlerde İran İslam Cemhurluğunun ilçisi Muhammed Sadiq Fazlin duyuşluğunda berin gurrunlarına Belgera Tehran bilen saklayan katnaşıklarının karşılıklı hormat ve hizmettaşlıklar esasında östürülmeğini nokta yer dedi. İran İslam Cemhurluğunun Serbistan'daki ilçisi Muhammed Sadiq Fazli bir yurdun Premier Ministeri Joro Matsud ve Eçer Maşgala bilen Cemiyat İşler Oyunca Ministeri Yelna Jariç Kua Çoçiç bilen geçiren ayrı-ayrı duşuğunu Tehran bilen Belgrad'ın hizmettaşlıklarının dürlü bölümlerde östürülmeğine noktanlar. Muhammed Sadiq Fazli, Serbistan devletinin İran maradiyaki oyun buluşundan hem qadırdarlıq edip bilelikte edilgen hizmettaşlıkların neticesinde iki yurdun qatnaşıklarının dürlü bölümlerde önküden de köpengirak özmeğine hem umid etdi. Hormatly dinleyiciler, İran İslam Cumhurluğu'nun Birleşen Milletler Kurumu'nun Nakim Müdümi Vekili ve Elçisi Emir Seyit İrvani bir taraflayın qahar qadaplı işlere karşı görüşülmeğin halkarı günü münazibatlı Birleşen Milletler Kurumu'nun umumi yığınağı tarafından geçirilen oturuşukta veren görünümlerine bir taraflayın qahar qadaplı işlerin halkarı katnaşıkları, sevda işleri ve mayu koyumlukları tersin təsirleri kaldırıp, qarışsız yurtların bu toparını ilatın azap çekmeklerine sebep bololuğu hakkında düydürüş verdi. Emir Seyit İrvani bir taraflayın qahar qadaplı işler Birleşen Milletler Kurumu'nun jarnamasında getirilen usulları eşkarlayın bozuyar. Qanuni bolmayan şeyle işler adam hukukunu hem bozup ilatın ösmügününü qiyinçilik döretdiyar. Neticede hem adam hukukunun doğru hayırlanmağına tersin təsirleri qaldıryar dedi.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, İslam İranın prezidenti Mesud Pezeşkiyan Tayland'ın padişahı bilen premier ministerine ayrı-ayrı sargıt berip bir yurdun milli gününün gelip yetmeğini kutlamağından ayrı iki yurdun 70 yıl diplomatik katnaşıkları iki milletin 400 yıllık tarihi ve medeni katnaşıklarına dayanyanları dedi. Mesud Pezeşkiyan, Tayland'ın padişahı Maha Vajir Olo Tekrono yollan sargıdınna bir ordun milli gününün gelip yetmeğini ona ve Tayland'ın büyük milletine kutlamağından ayrı. İran İslam Cumhurluğu bilen Tayland 70 yıllık diplomatik katnaşıklarını bolyandırlar. Ama iki milletin tarihi ve medeni katnaşıkları adından 400 yıl mından uzula dolanyanlar. Şeyle halla şeyle tarihi yolun iki milletin azudalığı ve sevittir halkarı öğürlerde yaraştırı durnukluluğun berkidilmeği uğrunu devam edecektiğine anamın bardır deyip beyan etti.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeyler bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa duhtarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avalım.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandallanın adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barinizde berk can sağlık maşgalağı da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin novat teksanı velen siz mahravanların mahirli ocaqlarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bize hemrav olortunuz diyen tamamız var. Mahrabani ilişkiler edilir hemralar, yanına namadım adlı gepleşikten gödel İran yuvudunun gülüksan olayı takırına bir kağıt söz etmekçe. Edi dinleyiciler, Gülistan velayeti köp cengellere ve tebiqi güzellikleri hem iyidir. Onun hirkani ağaçlardan bolan cengelleri var. Quruq, Delen, Gülistan, Ayderuş, Tenge cengelleri güzel tebiqata iyidirler. Mehriban illişleri, Gülistan velayetinin güzel şarlavukları var. Şolsanlı kabut bal şarlavuğu ve ballıgayan şarlavuğu. Ya da akarlarından aydar bolsoq, gürüven, etrek, çelçay yali akarlar var.
Ama Merdi Maktumi'den birleşik belen. Durdu Törrük'tün İran'ın.
Şahlıkta yaşap Şöhreti uludur şahlıkta yaşap Asılıptır bakçaya bağı İran'ın Din yolunle mekendini kuşap Geliptir devraniye yağdı İran'ın
tutur girişte Doğamda lekbeydi sepir işte Halımda kar hünarı köpne kıştı Tanırmız köy gelin kıydı ilanım Hazrayı yaşasın İran Düşman ayak asleye kalır sirgizan Bir yılda köp sallar meçit de bitsan Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın Köpsanlar meçhidi müsane Yıl ve yıl terakkiye ödü İran'ın
Şeyh-i Pan'dan Mahtım Oli.
Kış yağyar ruhuna Alkış yağyar ruhuna Sana salam nartım uli Kabul etsin kadr Allah'ım Dilde selam nartım uli Dağım kucuk açar, duğutar kucuk durulur saçar Bağışılır mı köngül açar, çık seyrana mağtım uli Devlet Mehmet alım olli Türk ben halkım telim alli Şol karışın devrim geldi Bak Erkan anı baktım Havlup gitti hanı halik, mevcudur yar dohlik, doğullik. Hüzlerinden alhım allik, alhım eryan mağtım Aydır bahar vaspın kıyındır Zayın cennet koyunun güldür Tır yerimden başın kaldır Kaltır sene baktım uli Tır yerimden başın kaldır Kaltır sene baktım Senam aktım uli ha.
Her ne tarif etsem yine az olur. Yürüğüm derişe uron mekanım, tayısını yaşa işim yaz olur. İl unime arka duron mekanım. Yarcan Mahruhtun, Türkmen Tehram.
Time.